Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje, koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlost i tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste, došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu, koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Dosti došao, brate, pripadajući svetom, žrtvaniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, ispasnički sveti vladiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božjom pomoći sveti vladiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, i svi vi koji ste u crkvi i koji niste, a koji ste se uključili na našu talasnu dužinu Radio Svetigore u emisiji Monaško tkanje na čunku života. Evo, malo smo van Crne Gore i našli smo se u našoj predivnoj valovitoj pitomoj Šumadiji u manastiru Trojeručica, nedaleko od Avale, gde je nastojateljica ovoga malog manastira, za sada malog, monahinja sestra Zlata. Sestra Zlato, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Ti si napravila jedan ovako dobar krug, tako da kažemo. Ti si rodom odakle?
Ja sam rodom iz okoline Loznice, a tačnije između Loznice i Malog Zvornika opštine, pored Drine, ispod planine Gučevo. Sam rođena.
Ali vidim, povremeno govoriš pomalo i jekavski, otkuda to?
Pa kao student imala sam mnogo prijatelja iz Krajine. Iz Kninske krajine, iz Bosanske krajine i stari, kako su mi govorili, da otprilike to područje oko Loznice, da je tim migracijama iz Hercegovine se naselo na tom području i iz Crne Gore. Majka mi se preziva Kostić i verovatno je ta familija iz Crne Gore negde doselila na to područje, a otac mi je govorio da je zapamtio da su mu stari govorili da su iz Hercegovine. Tako da sam ja lako prihvatila taj govor, jer mi je mnogo lepše kad kaže se dijete nego dete i mnogo je dublje.
Da.
I tako kako sam ja čula njih kako govore iz te krajine i bosanske i kninske, ja sam to odmah prihvatila tako. I onda kad sam došla u Crnu Goru, to se još više nekako uveličalo i sad niko ne može potrefi odakle sam. Da li sam iz Bosne, da li sam iz Crne Gore, da li sam iz krajine, tako da sam ja nekako to sve u sebe nekako sve sastavila.
Da, ja kada sam to pomenuo, ja sam u stvari ciljao na nešto drugo, a to je da u stvari si ti započela svoj monaški život, koliko ja znam, u Crnoj Gori.
Jeste, jeste, baš tako.
Kako je to bilo? Gde je to bilo? Ko je u stvari bio, da kažemo, zadužen za to, zaslužan ili prosto kažemo šali krivac za tvoje monaštvo i tvoj odlazak u Crnoj Gori?
Pa ja sam dugo čekala da odem Svetom Vasiliju na poklonjenje, jedno 4 godine. Kao student studirala sam prvo biologiju, nisam bila vjernik. U 23. godini sam čudom Božijim poverovala, za jednu noć, to je to čudo. Nikad nisam vjersku knjigu nikako rukama držala, nikad sveto pismo rukama nisam držala, niti ga vidjela. Jedan prijatelj je pokušao samoubistvo. Ja sam samo nekom dobrotom koju me majka naučila i koju sam ponijela iz kuće, prirodnom tako nekom dobrotom, uspjela da ga izvučem iz toga. I u toku noći šta je bilo, to je Gospod što mi je dao, u roku od nekih 5 sati, otvorio mi je sve i nebo i zemlju. Ja sam mogla 24 sata posle toga da pričam o Bogu i o vjeri i kad uzmeš da pratiš sveto pismo, ja to pričam. Ja to nisam znala odakle, ja završim razgovor i ja pitam se odakle meni te reči.
Da li je konkretno taj događaj tog samoubistva bio neki način inicijalna kapisla? To je nekako.
To je bilo baš kako smo ga izvukli, znači ja sam bila ta koja je s kim je teo komunikaciju, ni s kim nije želeo komunikaciju, samo sa mnom. Prebačeni smo njega posle 1, 2, 3 dana pronašli u jednom stanu gdje je bio popio velike doze lekova. Kada smo ga pronašli, prevezli u hitnu pomoć, on nije ni s kim hteo komunikaciju. Uspjeli smo da ga povratimo u život i da ga povratimo u svest, ali kad se pojavi majka, otac ili brat na vratima, on pada u nesvest. I onda ga ja vičem po imenu, vičem i on se polako povraća i priča sa mnom, ali puno usporeno. I kad smo ga izveli iz bolnice, onda sam ja boravila te noći pored njega, njegov brat i njegov kum, koji su svedoci moga poverovanja. koji mogu sve to da posvjedoče, koji su bili, znači to se sve dešavalo, to nije bio san, to se sve dešavalo pod svjetlima, trajalo 5 sati, oni su bili očevici svega toga.
Čega?
Moga povjerovanja.
A kako se to desilo? Si ti tražila Boga, jesi se molila ili jednostavno?
Ne, ne.
Pa to je vrlo zanimljivo.
E, to je čudo Božije bilo, ja, moj otac je bio komunista. I nikakve veze s Bogom nisi imao.
Ti doživjela u svom srcu Božju blagodat nešto ili si racionalno shvatila da ima Boga?
To sam sve vidjela svojim očima i svojim srcem i svojom dušom. Ja sam to pričala svima. U moju sobu studentsku su dolazile poslije toga sve nekrštene devojke. I dođu ujutru se usele, one se usele, rasporede to sve po sobi. I uveče sednu ovako i pošto sam ja posle te noći povjerovanja otišla u crkvenu prodavnicu. Našla sam, pitala sam da ima tu crkvena prodavnica, uputili su me na Bulevar Revolucije. Sam tamo pogledala sve te ikone, meni je pao pogled na Bogorodicu Trojeručicu, ja to nisam znala. Ona mi je bila najlepša. Evo vidite gdje se sad nalazim, u manastiru Bogorodice Trojeručice, ali ima tu istorija još, kako sam ja povezana s tim. Ja sam nju kupila iznad kreveta studentske sobe, sam stavila. I one tako sednu i pitaju me, jesi ti vjernik? Ja kažem, pa jesam, vidite ikonu, jesam vjernik. Pa kaže, kako mora da su te baka i deka vodili u crkvu i pošto su naši roditelji komunisti, većina su bili. Ja kažem, pa nije, ja sam pre jedno 3 dana poverila. A oni kažu, kako pre 3 dana? Mi sednemo u 7 uveče. U 7 ujutru ne skidaju pogleda sa mene. U 7 ujutru ja samo ispričam kako sam poverovala. Sve po redu. U 7 ujutru tražimo sveštenika. Ne ulaze u sljedeću noć. Krštavaju se. Ja sam tako pričala svima. Kogod je, znači, bio nekršten, ja samo ispričam se krštava. Odmah, znači, sljedeći dan sam spon krštava. Ja nisam imala komunikaciju sa crkvenim ljudima. Ja sam tad bila potpuno kao u pustinji. Nema niko kao ja. Samo ja. I onda sam jedan put, prijatelji su me jedni pozvali, kaže, imamo jednog prijatelja monaha, naše drugarice, evo, brat, da li bi ti došla da ga upoznaš, kaj mi radosti moje da upoznam nekoga, ne znam nikoga. I ja dođem i upoznamo se, ja tako smo malo popričali svi zajedno i onda smo nasamo, ja sam imala jako želju da njemu ispričam sve to. I ja sam njemu sve to ispričala i on je to lijepo sve saslušao i sve. Kad sam ja otišla kući, ti prijatelji su još malo ostali tako u tom društvu. I oni mene se posle javljaju, ti prijatelji, i kažu, znaš šta je rekao taj monah za tebe? Ja kažem, a šta je rekao? Kaže, da si mnogo gorda. Ja sam samo se povukla i razmislila, to ne može da se priča sad svima.
A zašto?
Ne znam, jedno sam osjetila sam da čovjek koji je u crkvi, u Bogu, koji je rekao da sam gorda, znači kako je njegovo srce bilo, koliko je bilo ono zatvoreno za moju otvorenost i za moju čisto ono što je bilo od Boga dato.
Da.
A ljudi koji nisu nikad za Boga čuli, koji prvi put čuju, odmah se krštavaju. E, tako da sam poslije toga osjetila da moram budem oprezna, vrlo oprezna. I evo jedna drugarica je prijateljica mi je, koja se razmišlja u manastiru, stalno me moli da ja to njoj ispričam. Ja kažem, jel veruješ u Boga? Kaže, verujem. Čvrsto veruješ u Boga? A zašto ti pričam? Od tada sam rešila samo da pričam ljudima koji su na ivici života. To što sam počela, sam malo ove digresije, malo već je bila.
Neka odlična digresija.
I, znači, nisam bila vjernik. Bila sam student prirodno-matematičkog fakulteta, odsek za biologiju. I kad sam tada poverovala, žena je bila duša Boga, nije mogla niđe na drugu stranu. I šta sam mogla, tata mi bio pastan komunista, šta da radim. Ja ti počnem neku sredinu da
pronađem. Koje to godine?
93. Da nađem neku sredinu, počnem da pripremam prijemni na istoriji, na fakultetu filozofskom, na istoriji. Pripremim prijemni, položim prijemni, krenem prvi semestar i vidim ja da svaka nauka traži cijeloga čovjeka. I da ne mogu ja dovoljno da se bavim onim što moje srce želi, zato što ti podaci istorijski mene odvlače od onoga što moje srce želi. Tako da mi jedan prijatelj rekao sam u jednom momentu, Tanja, budi ono što jesi. I ja sam odmah u junu polagala prijemni na Bogoslovskom institutu, položila sam ga i upisala institut i završila ga u roku 2 godine. I tako kao student, moji prijatelji, od ranije su bili moji prijatelji iz Loznice koji su studirali medicinu, oni su imali jednu drugaricu, najbolju drugaricu s kojom su se najviše družili. I oni su, odjednom kad sam ja poverovala, ja više nisam bila ja. Moj lik je bio moj lik, ali moja priča, moje interesovanje su bila skroz 10. Oni počinju da proučavaju sve religije ovog sveta zbog mene. I pravoslav, i kaže, zašto u katoličkoj crkvi ovako, zašto u budizmu ovako, zašto ovako? Ja kažem, ljudi, ja ne znam, ja samo znam šta je pravo, ja ću reći šta je pravo. I oni ovako, onako i došli se oni do vjere i da se ispovjedaju, da se pričestvuju, jedan upiše postdiplomske studije, samo proučavajući mene, na Bogoslovskom fakultetu, inače završio i medicinu. I onda smo se mi stalno pitali, u stvari, zašto mi ne možemo nikako kod Svetog Vasilija otići? Počeli smo se družiti tako, ali prvo kod koga smo, Bog nas je odveo i mene prvu, pa poslije su i oni za mnom, kod oca Vasilija Tarasijeva Rusa. I on je moj prvi duhovnik i moja prva ispovijest, interesantno i to reći, je bila bez riječi. Znači, mene prijatelj doveo tamo i mi je rekao, ti treba da osjetiš sada da li tog čovjeka možda prihvati tvoje srce ili ne. I onda u redu se ostajala sa njim i ja kažem, ma nemam ja ništa, šta ja imam, pa ne znam, ništa, nemam ja sad tu nešto. Posebno, kaže, neka, samo ti sačekaj, neka, i ja dođem. A otac Vasilij imao malo povređenu nogu, pa je sedeo prilikom ispovesti i staviš ruke ovako na krst i na gvozdeni, onako sa moštima. I on tebe tako zagrli i onda sam počne da ti priča onako jednim ruskim naglaskom, divnim srpskim jezikom, ali naglasak ruski. On je meni čitav život otvorio. Sve moje grehe pred oči meni stavio. Ja sam samo plakala. Sat vremena ja sam plakala. On je od 4. godine moga života, od kad ja znam za sebe, znači da postojim, on je meni otvorio sve šta sam pogrešila. I sve mi je ispričao. Moja prva ispovijest bez jedne reči, ali mi je on sve rekao. Ja sam samo plakala i molila Gospoda da mi oprosti sve to što. To je preko eto njega.
Baš je konkretno nabrajao?
Konkretno je nabrajao sve. I posle me Gospod isto uputio na oca Danila iz Velike Remete, koji je bio duhovno čedo svetog Vladike Nikolaja. Čak sam čula da je posljednji postrižnik svetog Vladike Nikolaja. I to je stvarno veliko čudo Božije kako sam ja do njega stigla. I eto, mogu sad samo da završim ono što sam započela, pa mogu to i to da nastavim. Pošto je to stvarno poseban jedan deo u mom životu, vrlo dragocen. I tako smo se stalno mi pitali kako mi ne možemo da odemo kod svetog Vasilija. Kako, svi odu, svi, a mi ne možemo, ili nemamo vremena, ili nemamo para, pa šta ćemo, pa ovako, pa onako. Oni su stalno učili, oni su bili jedni, nisu bili kampanjaši, to je bilo svaki dan. I ja sam bila pre kampanjaš, kad sam institut upisao, to je bilo redovno učenje, to je ujutru se ustaje u 6 sati, doručkuje se lepo, sve, onako, po vojnički. Toliko je to mene tako nekako opilo i taj fakultet, i tu su bili divni profesori kao i naš mitropolit i Vladika Atanasije do to vreme. Nije bio profesor, ali je dolazio i predavanje držao i tako. I drugi profesori, da kažem, koji su dosta mi je sadašnji Vladika, David.
Pa čekaj, to nije bila akademija? To je bilo
institut bogoslovstva.
A oni su i na akademiji isto predavali?
Jesu, oni su na fakultetu i na institutu, zajedno je to sve bilo. I onda je Gospod tako otvorio da smo mi uspjeli da odemo, oni se pripremali da idu na more i zovu mene telefonom, kaže, hoćeš ti ideš, ja kažem, nemam ja para, ja ne mogu, ja dinar jednom nemam. A da kaže mami i tati, oni će nešto prodati pa će meni da ide. Ali ja ne želim da oni nešto tu se štete i da prodaju, tako da ja ne mogu ići. I on kaže, pa dobro, kaže, ićemo kod svetog Vasilija, kaže, pa dobro, pomolite se iza mene. Kaže, dobro, pomolit ćemo se. Nije to prošlo sat vremena, zove on mene telefonom ponovo. Kaže, jao, jel bi ti išla? Kaže, ako samo imaš prevoz dole, imamo gdje ćeš da spavaš. Imamo jednu prijateljicu iz Banje Kovidače, kaže, ona je dole već 2 godine. I kaže, možda spavaš u jednom manastiru. Samo ako imaš za prevoz. Ja kažem, pa moja sestra sad ide na more. Isto, sutra kreće na more. Ja mogu sa njima kolima. Pa kaže, ti spavala u manastiru. Ja kažem, kako me to pitati, ja se ne bi spavala. Tako da sam ja krenula sa njima, a mama mi je ta dala, znam, sjećam se 10 maraka. Ja sam otišla, znači, na more, bila sam sa sestrićima tu 2 dana samo na moru i interesantno je bilo, vola sam strašno da se kupam u moru, vola sam da ronim, išla sam daleko, sam plivala pa ronim tako u dubine, vola sam te školjke da vadim, ništa se tu, nisam bojala ništa i došla sam na more i bila sam 2 dana, ja krenem, zaplivam ja i krenem da zaronim. Ja zaronim, kaže, šta je ovo, šta je ovo, čemu ovo, zašto ovo, ja ne znam uopšte, i izađem iz vode i više nikad nisam ušla u vodu. Tako da potpuno sam vidjela da me to nešto potpuno odvojilo, što sam najviše volila odjedno me odvaja. I dan danas, eto danas ne poželim uopšte da nešto plivam, mada sam skoro neki dan bila kod majke i onako bilo dosta vruće i sve to. Ja pored Drine, onako je jedna prijateljica sa mnom pošla i nisam ja 20 godina mislim ušla u vodu. I onako sam kompletno ušla u vodu i samo sam se bucnula i kažem mitropolitu Vladiku, ja sam se bucnula neki dan u Drinu. Šta si rado? Kajem bucnula sam se. Kaže, nisi izdržala? Nisam se izdržala, kompletno sam se bucnula.
Kako bi, da se vode?
Ko bi u Jordan. I tako da sam, da, onako kompletno sam se samo bucnula u vodu. A bilo je dosta toplo i tako. I stigli smo, znači, do Svetog Vasilija, tu smo se organizovali, našli smo se, bio jedan dečko iz Švajcarske, rodom iz Velikog Zvornika, i on imao tu auto, i mi kod Svetoga Vasilija dođemo gore, a zaboravila sam jednu činjenicu da kažem, da sam u to vrijeme imala i momka, jednog divnog bogoslova, ali nešto nije imao hrabrosti da se ženi. A ja sam tjela, čim smo se upoznali da se brzo uzimao, nema tu igre u životu. Međutim, on nešto, te da završimo fakultet, te da dobijemo posao, te ovo, te ono, te držite, ne daj. I ako Svetog Vasilija, kažem, ili spaja ili razdvaje, pomolim se ja. I Gospodi Sveti Vasilije su mene ovako od njega odvojili, bez ikakve svađe, sa njegovim blagoslovom, on je shvatio da sam ja za manastir. Prošli smo jednu, onako, da kažem, i komunikaciju, i razgovor, i sve, i on je vidio da sam ja za to, i blagoslovio me, i ja sam srećna i zadovoljna, i još više...
Znači, već tada? odlučila praktično da. Kod Svetog Vasilija kad se
je, pa već je tu
otprilike.
Tako otprilike je već tu bilo, onako i nije baš bila skroz odluka, ali ja sam se vratila natrag i onda je moj otac saznao da sam ja završila Bogoslovski institut, a nije znao. Ne, da je znao ja ga nikad ne bi završila. Ali ja se dan danas molim za cijelo moje selo i prijatelji i neprijatelji nisu ošli mom tati da kažu, jako su saznali. Nikomu nije rekao šta ja studiram, da su mu rekli on bi mene maltretirao, ko znam da li bi kad završila. I ja se dan danas molim za cijelo moje selo i blagodarim što niko nije otišao da kaže, znali su svi da je tata mnogo strog. I kad sam se ja vratila, tata je saznao, jer ja sam u međuvremenu počela predajem vjeronauku u svojoj crkvi, a ta nije bila vjeronauka uopšte u školama. Sveštenik me pozvao, ja sam počela predajem. Da ne pričam šta sam tu ispreživljala, pred prvi moj čas zapali mi se auto, kad sam pošla na prvi čas vjeronauke, zapali se auto, šok držim da nisam mogla jednu reć, sveštenik je morao prvi čas da drži umjesto mene. Ja se vraćam kući, sad nema auta, meni auto tamo ostao u jednom selu, zapaljen. Potpuno, mislim, i sveštenik dolazi sa mnom u kući da mene dovede kod tate, a tata kad je vidio popa sa mnom, katastrofa, znači samo što me nije ubio. I u međuvremenu sveštenik njemu govori da sam ja završila, da ja predajem vjeronauku i on me istira iz kuće. Istira me iz kuće, ja odem u Beograd, jedna sestra krene sa mnom i majka je onda toliko na njega udarila i rekla, po Bogu čovječe šta radiš, uništit ćeš djecu, kaže, ja nisam njih istero, nek se one vrate. A sestra se solidarisala sa mnom, pa je krenuo sa mnom. I ja sad nisam mogla da se vratim, bojala sam se, ali sestre sad druge, ove dvije druge i mama, ajde, kaže, stisni srce, pa se vrati, rekao je da se vratiš i tako. I ja se vraćam i mislim da je tačno bio Sveti Vasilije Ostroški kad sam se vraćala kući i prelazim preko jednog mostića, on sedi ovako u dvorištu, ja ga vidim, a sestra moja druga pored mene, ja kažem, Vesna moja sestra, ja Vesna, ako li krenem da padam u nesvesti, me fataj. Ja kažem, ja ne znam kako ću sad reći mu dobar dan i da ga pogledam, ja ću past u nesvest. Dobro, kaže, ništa ne brini, ja sam pored tebe. I onda smo ušli u dvorište, ja sam rekla sam kako stata, on ništa nije progovorio, sam se ne ušao sam u kuću, sve to počelo sam tu tako da živim, on ništa ne progovara, ništa. On rekao, mami daj mi pivo, ja iznesem pivo pa mu dam, pa ovo, pa ono, ali on ništa ne komunicira sam. Prošlo to vrijeme, prošlo i sad treba da ja moju decu sa vjeronauke vodim u Ostrog. Dva autobusa, puno dece, 100 dece. Plus imala sam toliko uspjeha da su roditelji dolazili na vjeronauku. Mama mene moli, kaže, pitaj oca, samo mu reci da ideš. Samo mu eto tako i reci, može li tata da idem. Ja slomim se, onako kažem, tata, eto treba da idem u Ostrog da vodim decu sa vjeronauke i tako. A on ovako me pogleda, obuve čarape, ne znam tako je bilo, samo me pogleda, kaže, da ti kažem. Ovdje imaš da jedeš, da piješ i da spavaš, a oca više nemaš. To je mene tako nekako zabolelo, onako duboko. Ali sam znala i da je bolestan. Ja i moja sestra smo znali da boluje teškog raka. I u međuvremenu sam ja upoznala oca Savu koji je bio u Duljevu, koji je to vjerovatno ti znaš, oca Savu koji je bio svetogorski monah 3 godine pustinjak u isposti Svetog Save, pa u studenci isposti Svetog Save 6 godina je bio pustinjak. Tako smo imali malo komunikaciju kroz pismo, on kaže, dođi malo, vidiš kakvi ti je veliki pritisak, dođi malo da se odmoriš u manastir. Pa i u međuvremenu ja sam dobila blagoslov da predajem vjeronauku Republici Srpskoj, jer tamo bila uvedena u školi vjeronauka. I taj sveštenik, pored toga što veroučitelj prima platu u školi, on je plaćao veroučitelja još dodavao. I svaki njegov veroučitelj malo bude podez za inostranstvo, jer skupi dovoljno para i ode inostranstvo, tamo neki posao da naći. I onda su ga pitali, oče, pobogu, što daješ tako još gornji sprat kuće im daje da žive besplatno. Pobogu kaže, pa ja kaže, hoće da budu zadovoljni, oni zloupotrebe to. Tako da bi ja imala u to vremeno 500 maraka platu plus svoj stan. I otac sama mene poziva da ja dođem da samo provedem leto kod njega, da malo se opustim, tamo ću imati.
On sam bio,
jel? Imao je svoje monahe, iskušenike, imao jednu staru baku, monahinju, koja je živjela sa strane u jednoj drvenoj kućici. Ja sam prihvatila, dođem, on kaže, odmori se malo pre tu vjeronauku, da se pripremiš i dođi kod nas. Malo imam ja jednu staru monahinju, pa tu da budeš tamo, da je praviš društvo, da ona nije sama, to vam je odvojeno, nećete ništa imati sa monasima ovamo. I ja tako prihvatim da dođem i bila ja kod njega gost 3 dana. I ja kažem, oče Savo, svakog gosta 3 dana dosta. Ja kažem, evo, živjela sam u svijetu, završila sam Bogoslovski institut, imam momka, znam kako je u svijetu, znam kako je pored roditelja, kako je društvo. Ja želim da, pošto sam završila Bogoslovski institut, da vidim šta je to monaštvo. Nisam to nikad osjetila, taj kvalitet života. Ja kažem, ja od danas ne želim da me držite više kao gosta, nego kao vašeg sabrata, ovdje sestru vašeg manastira. Kaže, je li tako? Ja kažem, jest. Od toga dana kožu s leđa je počeo da dere. Što se tiče poslušanja i svega. Ali to što je on meni takav ulaz, da kažem, napravio manastir, ja nikad ne bi ošla u manastir da nije njega bilo. To je tako čišćenje duše bilo da vam je ne mogu biti. Kao da čovjek umire. E, ja sam čitala te knjige kad ljudi umiru da preživljavaju film čitavog života. Ja sam to kod njega preživjela. Naživo, onako jedan dan samo, ja sam samo slušala njega, poslušanje, šta sam trebala da radim, ono poslušanje, sve, sve, sve. I samo jedan dan, ja sam legla u keliju, sve dana se to dešavalo, ja sam samo legla i odjednom kao da umire. Čitav film, život mi je me prošao i kažem, ja sad mogu da umrem. Šta se dešava? Ja znam da po knjigama do, kad to preživljaš ti umireš. Evo, živa sam, zdrava sam, šta je ovo, što neću mogu da umrem, sad kad mi se ovaj film. Ali to je bez moje kontrole, ja nisam ništa razmišljala. Bila sam jako umorna, radila sam nešto baš fizički.
Zbog njegove strogosti ili uopšte ne znam što je tako nekako okupirao te?
Ne znam šta je se desilo, uglavnom ja sam to doživjela i to je toliko bilo kad je to prošlo, to je trebalo jedno sat vremena, ja sam bila kao nov čovjek. I ta strogost njegova je bila, znači nisi mogao da imaš ni mobilni telefon, strogo, imali smo krompir, pasulj, ja nisam voće, nisam, ja ne znam, jabuku nisam vidjela pola godine uopšte. I kad sam dobila jednu jabuku, nigdje sam bila, nešto me poslao, negdje i dobila sam nekog bogoslova, dobila sam jabuku, ja nisam smjela sama da je pojedem, nisam tela sama da je pojedem, donesla je, podelim sa mati Isidorom tada. Koliko sam bila srećna, što sam, a ja jabuke uopšte ne volim. A to sam jabuku pojela, tu polovinu, sva srećna. I vrlo je se oskudno živjelo. Nije on što nije imao, imao je ni ostrog i ostrog je njemu pomagao, ali je tako strogo nekako držao. I meni je to strašno odgovaralo. Međutim, u jednom momentu ja sam njemu rekla, baš strog, 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 i ono, u toku dana, to je, ja sam to zvala duhovna gimnastika, znaš. Pa te spusti, duboko, duboko, pa te digne, pa te spusti, pa te digne. I u jednom momentu ja njemu kažem, oče Savo, molim vas. Znate, kad vi plevite cveće, pa neko nežno cveće ima, a ima neka oštra trava okolo, a vi krenete brzinom to da čupate, možete to cveće da povredite. A on kaže, ništa ne brini, ja sam stručnjak, kaže, posljednja su vremena, sve to mora na brzinu. I poslije izvjesnog vremena, pošto je ta monahinja morala za Srbiju da krene, mitropolit je blagoslovio da ja pređem u manastir Dugu kod mati Jovane. Ja nisam nikada taj manastir ni vidjela, ni čula ni za sestre, ni za mati Jovanu, ni ništa. Ja kad sam ušla na kapiju manastira Duljevo i kad sam vidjela oca Savu, ja sam rekla do kraja života ovdje. To je koda sam tu rođena, koda njega
sto godina. Znači gotovo, sve bilo sa decom u Ostrogu, što ti si hodila na...
Da, da, decu sam odvela i vratila i ja sam posle se, odla se se vratila, posle te
iskuzije. I to je prilike to, više se nisi vraćala kući?
Nisam se vraćala kući više. Kažem, kad sam ušla na tu kapiju, mislila to je kraj, to je do njegovog kraja života ili moga, to je kraj. Tako sam, nisam ja ni znala da će imati neku komunikaciju, neku veću s mitropolitom, nisam ja nikakve veze, tamo episkop, gdje sjedište, šta, kako, Cetinje, ma veze nisam imala. Ja sam tu došla u toj manastir, ja tu sam ostala i sad kad je došao blagoslov, kažem, kuću sad svoje kapije, kuću sad šta da radim, prvo mi otac sam kaže, idi, kaže, traži neđe gdje ćeš. Tu muški manastir, ne možem da stanem ja sama, tu mislim iskušenica žensko, ova otišla za Srbiju, ja kažem, kuću sad na ovu kapiju koju je izgubljeno jagnje, nemaš kud. I mitropolit stiže blagoslov kod mati Jovane. Ko je sad mati Jovana? Gdje je ta Duga? Ja bogoslovski institut završila, nikad čula za Dugu nisam. Koji iz helikoptera me ubacio u Dugu? Aj, dođem ja tamo, ko se stara. Ja plači, 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 ja plačem. Ma kak' je mati Jovana mi dala da pletem brojance? Ja pletem brojance, ono vidim onaj konac, a debeo konac, još ne vidim suze, samo toče. Mjesec dana ja samo plačem i plačem i plačem i plačem, ne mogu da dođem sebi, ja ne vidim ni lepotu, ni sestara, ni okoline, ni manastira, ništa.
Što si napustila?
To što sam napustila Duljevo i oca Savu. Toliko je meni to bilo nekako, on mi je bio, zavolila sam ga, mnogo, mnogo sam ga zavolila. I njegov taj podvig, ja sam nekako slične prirode njemu i tako. I poslije jedno mjesec dana, u crkvi kod nas je, nije jako svjetlo, pa onako tiho, kao u svakoj crkvi, i samo za pevnicu, ako gori svjetlo, ja plačem, ja i svaku službu plačem, i nosko plačem, i sestre vide, niko mi ništa ne pita, ja nosko samo plačem, ja ne znam odakle mi tolke suze bile, i noć i dan, ja samo plačem, da sam spavala po nekoliko sati, samo sam plakala, ustanem ujutru, ja plačem, kuvam ručak, ja plačem, ma nosko plačem, i one su znali, ja samo šmrcam, 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 i kako sam prestala da plačem. U crkvi ja opet plačem i kažem, Gospode, samo još jednu liturgiju s ocem Savom da oslužim, pa da umrem. To je 5 sati ujutru. Tog momenta otvaraju se vrata, otac Sava ulazi na vrata, bez ikakve najave. Ne mogu da verujem, i u nastavku smo imali ovaj profesor, i nastavku smo služili liturgiju, meni prestaju suze. I tako posle toga sam prešla kod mitropolita, mitropolit mi je postao duhovnik. I mislim da je pravo stvar, ja sam to skoro negdje pričala sa mitropolitom, da je, ja sam bila dosta vezala se za oca Savu neko i posle moja sestra kad je došla u manastir i kad je upoznala oca Savu, kaže, ko rođeni brat našeg oca. I onda vidim da je možda bilo nekako i vezivanje nekog kao za telesnog oca. Tako da je mitropolit pravo stvar napravio što je napravio rez. Ja sam možda bila u jednom momentu ljuta na njega. ali mu sad kažem da je pravu stvar napravio i tada mi je bilo jako teško jer sam shvatila kada je mitropolit došao taj jedan put, prvi put da razgovara sa mnom. Ako ne uzmem blagoslov tog momenta od njega, jer on me rekla, adi blago meni, uzmi blagoslov, adi. A ja plačem što mi je odvojio od oca Save. I samo sam znala, ako sad ne uzmem blagoslov mogu da idem, a gdje da idem? Moj put se vidi gdje. I onda sam razmislila, kud žuriš? Mitropolit je i visok, i dubok, i širok. Daj mu svoje srce na godinu dana i svoju dušu, da vidi šta će mu raditi. Tako da ja nigde nisam žurila, prepustila se na godinu dana mitropolitovom rukovođenju i to je to, sad je već preko 20 godina.
I u kogu se sad u Dugi?
I u Dugi sam bila 11 godina, poslije toga Mati Fotina je dobila manastir Bešku na Skadarskom jezeru. Ja sam krenula...
Gde su Fotina bila?
Da, bila isto u Dugi sa mnom. I bila mi je, da kažem, velika potpora i baš Mati Fotina koja je tako nekako ušla u psihologiju moje duše, pošto je ona psiholog. I ja sam dosta i otvarala je dušu. Mati Jovana smo ja isto smo bili bliske. Samo što eto tako malo komunikacije između Mati i Jovane, mene nekako bili smo opterećeni poslom više. Poslom i umorom tim trčanja levo, desno, tamo, vamo. I taj umor je izazivao nervozu vrlo često i ako je nešto jedna drugo nismo razumjeli jednu drugu u nekim momentima, iz te nervoze je dolazilo možda do nekih sukova i sve to, ali je ljubav bila na nivou i dan danas. Tako da to i svedoči da smo, evo, i ako sam ja otišla, njoj je bilo malo teško, da sam ja njena prva monahinja. Bilo je dosta teško i znam da je, to mi je rekao, da je rekla kao da je svoje dijete izgubila, ali ona je shvatila zašto sam ja otišla i skoro smo nešto razgovarali. Kad mi vidiš, mati Jovana, zašto sam morala da odem? Jel bi neko poginuo od nas dvije? Ili možda oba dve? I ja nisam mogla da vozim auto više. To mene niko nije razumeo. Je bilo već toliko teško meni, ali ja nisam dala, kad sedne neko sa mnom u auto, da niko primeti koliko je meni teško. I svi se vole da voze sa mnom. Samo bi da Zlata vozi i u svakog sekunda samo kucaju Zlatina vrata, ajde molite Zlato, ajde molite Zlato, ajde molite. I ja nikog da ne odbijem, sve to drže, vuci. Ja sam vidjela, ja sam počela da upozoravam da ja ne mogu. Mislim, niko me nije slušao, ma kaki ne može, ona voli da vozi, kaki Zlata, samo daje auto i da vidiš. Mislim, ja, mitropolit ima puno svojih obaveza i sve to nisam ja ni očekivala od njega da on sad shvati u momentu, ali ja sam poslije morala sam da presečem. Jer ja sam shvatila neko će izginuti tu i gotovo. I presekla sam, kako sam presekla...
Jesi na Bešku prešla,
ne? Ne, to je bilo prije na Bešku, kad je bila blagoslov Mati Fotini da pređe, onda sam ja prešla sa njom i pola godine sam tamo bila, pa sam se dosta porazboljevala i voda je bila loša i ja sam na Drini, dok sam bila kao dijete, pecala ribu. 20 godina sam ja leti stajala u Drini, ladnoj, do kolena u vodi.
A Beška je šta? Pusto ostrovo?
Pusto ostrovo na jesene na Skadarskom jezeru i sad mitropolit vjerojatno misleći da sam ja ovako i pored Rine odrasla, da sam ja tu oko vode sposobna, znam i da plivam stvarno dobro i ja sam mislila da će ja to bolje da podnesem. Međutim, ja u kostima imam reumu. I mene je počelo da koči, onako i kosti. Imala sam pucanje čira, krvarenje gore. Imala sam pucanje tih polipa koje sam posle operisala više puta.
Na Beškoj
baš. Da, krvarenje dole. Pukne me koza u glavu, što se cijela mitropolija smijala kad mi koza lupila u glavu i slomila mi nos. Okupam se sa onom vodom i ja dobijem plikove po sebi. Znači, to je bilo strašno. To je bilo već i posle toga sam se morala vratiti u Dugu.
A koliko je bilo to? Samo nas dvije?
Samo nas dvije. I jedna iskušenica posle je došla malo kasnije.
Ti si tu imala ipak, da kažemo, malo više duhovnog mira, si mogla više malo se posvetiš molitvi ili je tu bilo puno posla?
Da, tu je bilo jako puno posla, ali interesantno, rekli su mi lekari kad su mi otkrili ovu bolest creva koju sad imam, koja može preći u zloćudno vrlo lako ako ne vodim računa, a mogu da živim 100 godina s ovim samo da vodim računa. Kaže da nisi prešla na Bešku, vidite kako me Gospod onako nekako proveo kroz iglene, da kažem, uši i pokazao mi bolest i puno me vratio opet tamo da mi je odgovaralo. Da nisi prešla na Bešku, vi monasi bi trpili bolove, kako znate da trpite, kaže ti bi to trpila, a meni su bolovi već u Dugi počeli na 2 godine ranije, pre Beške. I kad sam prešla na Bešku, ja jesam dosta teretisala i u Dugi, a ne toliko. Na Beškoj si mora da voziš čamac, mora si da jako težak teret da nosiš i to je popucalo. Interesantno što je to popucalo i što su lekari rekli da to u milion slučajeva jedan se dešava da pukne od velikog tereta. I kaže, to je sreća u nesreći što si prešla na Bešku, što je ti to popucalo, što smo mi mogli odmah da reagujemo. Jer bi tebe u 4 sreće mogli samo da otvorimo i zatvorimo. Jer bi ti pretrpila te bolove i to je to. i posle Beške vraćam se u Dugu kod mati Jovane, i tako da su mi sestre tada stavile crveni tepih kad sam se vraćala u Dugu. Ja sam mislila da će malo biti ljute što sam ja sad otišla da podržim mati Fotinu. Tako to među našim sestranama malo bude, što ja smatram da to uopšte nije loše kad dođe do malo nekog razdvajanja. Sve to je neko rojenje lepo, da kažem, neka ima više različitih tih manastira, i malo misionarski, i malo zatvoreni, i malo pustinjački, i tako da svako o sebe može da nađe ko sutra ima traj priziv od Boga za monaštvo. I vratila sam se u Dugu i hvala Bogu, sestre su bile presrećne kad sam se ja vratila. Međutim, ja sam opet sebe posle preopteretila, nekako nisam mogla da nađem
mjeru. Tada je bilo više malo, tako? Niste bile samo ti Jovane,
jel? Da, bilo je sestara tu već 5-6, ali karakteristično za Dugu, čim dođe niđe do 10, odmah dođe do nekog razrojavanja, i tako da ja sad mati Jovanu zadirkujem, i kaj mati Jovanu, koliko ti sad imaš igumanija, pa ti si bre matica prava, ti si... I zato treba ona da da jednu emisiju napravite o njoj, da ona svjedoči o tome. I ona se sad smije i tako kaže, jao Zlato, znaš šta, sad kad krenem iz Podgorice, ma ne razmišljam ništa, vozač se odmara u manastiru, ja i ti završimo posao, vozač sedne, odmora se, vraća za Podgoricu. Ja kažem, peto, viš kako je to dobro, što sam ja ovom, kaže, jeste dobro. Tako da sve to ima nekako svoje, zašto je neko ovde ili onde, ima svoj priziv za svako mjesto. I kažem, evo sad ovde, na ovom mjestu, to je čudesno da majka
Bože... A sad ti posle, znači, Duge praktično...
Posle Duge sam došla da se lečim u Beograd na operaciju, još jednu, neku četvrtu, petu po redu, i došla sam onako dosta iscrpljena i duhovno i fizički, jer te bolesti su pre 3-4 godine, tačno ne znam. Mislim da sam u Ovedenju bila 2 godine, sad će ovdje još jedno 2 godine, znači tačno prilike 4 godine.
U Ovedenju
Beogradsku kod mati Nastasije. I tu sam došla da se operišem, ali sam bila dosta iscrpljena, kad mi fizički je onako bilo, veliki su bili bolovi, da kažem.
Oh.
Monaško tkanje na čunku života.
Kako si prolazila kroz tu bolest? Da li si imala strah, da li si imala sumnje, brige, šta će biti sa tobom? To nije šala, ipak kad čovjek prođe malo te operacije i sve to. Mnogi ljudi u svetu prosto izgube i strpljenje, često i pokleknu, uzimaju lekove za smirenje. Tako.
Da, znate kako, ja sam 11 godina monahinja bila, da kažem, dole u Crnoj Gori, 11 i po 12, tako. Interesantno sa što ću ispričati sad, da li je za širu javnost ili nije, ne znam, ali možda će imat neko koristi od toga što ću reći. Mi živimo i radimo maksimalno onako kako mislimo da treba i da ugodimo Bogu maksimalno. Ali zaparalo mi uši jedan put kad je otac Jojil, kad sam bila kod njega sa nekom grupom, vraćala sam se iz Beograda pa sam besplatno s njima krenula i oni kažu idemo kod oca Jojila, kažem pa odlično i ja.
Kao monahinje?
Da, da, kao monahinje, nešto sam išla poslom i tako. Mislim na neki pregled, ja sam sama za Beograd išla za pregled i tako. I vraćala sam se i došli smo kod njega i on je pričao svo vreme o skrivenoj gordosti. Ja stalno mi tu nešto paralelno što je skriveno gordo. Samo činilo mi se da stalno gleda nešto u mene. Ja pitam Vladiku Joakima, pošto imam blagoslov kod njega da se ispovijedam, to mi trpoli blagoslovio s obe ruke. Ja pitam Vladiku Joakima, šta je tu Vladiku skrivena gordost? I on tako nekako pričali smo nešto, ali to nije zadovoljilo moje potrebe.
To Vladiku Joakim što je Makedonac?
Da, što je Makedonac. Nije zadovoljilo to moje nekako, nešto smo malo uopšteno rekli šta može biti i tako da pazimo na ovo, pazimo na ovo, ali to nikako duboko nije meni ušlo nešto u srce. Nisam možda ja njega dovoljno razumela, možda je on rekao neke prave stvari, ali ja sad i ne sjećam šta mi je govorio. Koji stalo to mene, još sam nekoliko puta kod osje, evo bila opet skrivena gordost, sve to nikako, ja to nikako prolazi literaturu ne mogu da pronađem odgovor. I onda mi je Gospod dao jedno tako duboko i teško iskušenje. I stalno sam se pitala, kroz literaturu sam nailazila na pitanje bogostavljenost. Ja sam bila nevernik, poverovala, vernik, i nikako nisam mogla shvatim ko starca si uglavno čitam, doživeo sam bogostavljenost. Ja znam šta je neverovati, šta je verovati, a šta je sad to, starci veliki, pa bogostavljenost doživljavaju. Kako to te Bog ostavi? Da li ti njega ostavljaš, tebe bogosti, kako to izgleda, šta je to? Mene to strašno bilo, kad mi je daj Bože da je ovako nešto doživim. Međutim, doživim tako jedan težak udarac, kao u koren, u noge, da budem pokošena duhovno. Bogostavljenost. I onda sam vidjela, osjetila da je to to, to je bilo jedno iskustvo, mnogo teško, ne bi u nekim detaljima da pričam, ali sam došla do Sveti Simeon Novi Bogoslov mi mnogo pomogao. Ja sam, na primjer, dolazila u tim stanjima teškim pred moju biblioteku, zato preporučujem svakome da ima svoje lične knjige svetih otaca. Stajala sam pred moju mini biblioteku mojih svetih staraca i otaca i samo raširim ruke, kažem, Gospode, daj mi knjigu, daj mi starca, kroz čije ću reći da nađem odgovore na moja stanje. I uzmem knjigu, otvorim i dobijam odgovor. Kod Josifa i Sihaste sam mnogo dobila odgovora starca. Svetog Teofana zatvornika, koje nikad ga nisam razumela kao monahinja. Uzimala sam njegova pisma, kao, Bože, Bože, kakva sam ja monahinja kad ja ovo ništa ne razume. Tu sam malo bila u strahu, kako ja ovog starca ne razumem. Mislim, kad sam došla u ta stanja, Teofan zatvornik, čupo je iz pakla. I Sveti Simeon Novi Bogoslov.
Koliko je potrebno to stanje bogoslovnosti?
Da govorim ili da ne govorim.
Govori.
3 mjeseca. To su bili košmari. To nije bilo ni sna. To je bilo strašno stanje i Sveti Simeon Novi Bogoslov mi daje...
To liči kao na neki duševni poremećaj, možda kroz koji ljudi prolaze u svijetu.
Da, posmatrajući sa strane. I kad bi lekari uzeli čovjeka pod svoje...
A to je i starac Sofronije, za sveg se govorio, kaže, to vrlo često tako stanje može djelovati s polja da je neko apsolutno za psihijatriju.
Jeste.
Ali mi znamo što je za to nije.
Jeste, ali mitropolit je shvatio da nisi za psihijatriju, znao je zato što on vjerovatno...
Što misliš da si prošla kroz to stanje, pošto sam ja? Mada mislim da su mnogi monasi koji se iskreno posvete svom putu, da li smatraš da kada bi psihijatrija malo bolje poznavala ljudsku psihu, ljudsku dušu, kada bi se malo više obratila svetim ocima, možda bi mnogi ljudi koji posle godinama ostanu na psihoaktivnim lekovima možda lakše uspjeli da pobegnu to, jer koliko znamo, vrlo malo je možda duševnih bolesti koje su stvarno izlečive, tako da kažemo, a možda bi mnoge kroz crku, kroz veru mogla da se, kao što smo mi možda prošli, kao što si ti prošla možda.
Upravo si oče Arsenije pravo stvar rekao da me opomeneš na jednu još knjigu koju nisam pomenula, a to je knjiga mitropolita Jeroteja Vlahosa, pravoslavna psihoterapija. Znači, počela sam da je podvlačim, svaka rečenica je da se podvuče. Mislim da je taj čovjek, i volela bi da ga upoznam.
Ja bih isto volela.
Ja bih volela kod njega da odem, da priču sa tim. Mislim da je čovjek možda i godinama klečao pred Gospodom i molio se da mu Gospod da dar, da pomogne našoj omladini. Upravo na ovom pitanju, na ovom polju što se jučer Arsenij sad rekao. I svako ko ima problem neke vrste koji je tek u početku, mm-hmm. i oni odmah posežu, idu kod psihijatra, yes. oni kaže, pročitajte pravoslavnu psihoterapiju. Ja sam mnogim lekarima, mojim prijateljima preporučila. Mm-hmm. Oni sad kupuju, tako da je vrlo brzo nestale su te knjige, onda sam protiv Ljubodragu Petroviću, koji se skoro upokojio, rekao, oče, pa kako te knjige nema, jer moji prijatelji hoće da kupuju, da poklanjaju drugima, svojim bolesnicima da poklanjaju. Kaže, to je bestseller knjiga. Kažem, pa jeste, ali dajte, aktivirajte da se ponovo. I onda je on aktivirao pred smrti, aktivirao se štampa, oštampala se on je upokojio se u međuvremenu. Tako da mi je mitropolit Jakos toliko pomogao, toliko, toliko. I što sam htjela za Svetog Simeona, mnogo je bitna rečenica, tako ja mi je toliko pomogao. Kaže, sedeo sam na dnu ada, na đubrištu svojih grehova. I što je stara Sofroni rekao, kaže, nema vaskrsenja bez krsta i silaska u ad. Ličnog ada. I nema prave molitve bez krva i suza i bez krvavoga znoja. Ja to ništa nisam razumjela dok sam nije čitala, dok nisam doživjela. Ali moramo imati hrabrosti da se suočimo sami sa sobom i da uđemo u ad svoje duše. Kaže Sveti Ivan Zlatousti, ako bi Gospod nama dopustio da vidimo našu dušu kao na dlan, mi bi tog momenta umrli od užasa. E meni je Gospod dao da mnogo vidim. I mitropolitka sam se ispovjedala, kaže, pobogu dijete, dokle ćeš? Ja sam rekla, dok ne nađem koren, ako sječem gore, samo će da bukti gore. I opet će biti šuma, neće moći da se izbori. Moram koren naći da iščupam. Našla sam ga u četvrtoj godini svoga života. Zašto jedan fratar, kad je posle Drugog svjetskog rata bilo, kaže, pitali su ga za našu pokrštenu decu u katoličku veru, u kom periodu da ti dajemo decu? Kaže, od druge do četvrte godine više mi ne treba. I od druge do pete, tu negdje, više mi ne trebaju. Znači, ja sam koren svoga problema našla. Mislila sam da je problem u mome ocu, ali nije bio problem u ocu, nego u meni samo. Ja sam ocu svome sve oprostila i kroz duhovno rukovođenje mitropolita Amfilohija, koji je prošao svoje adove i svoje krstove i svoj krst i svoj ad, znao da me provede kroz sve to.
To je ključna reč, suočenje. Ljudi danas u stvari beže od suočenja sa sobom. Hiljadu varijanti imaju samo da se ne suoče sa sobom. Da. I nikada ne mogu sebi pomoći na taj način. Tako da je ovo velika poruka, sve se zva to suočenje što kažeš. I to je stvarno jako, jako važno za sve ljudi.
I moram da kažem za Mati Jovanu, kad sam ja bila u tom stanju, teškom, ja sam jedan put sedela, ona je tu nešto je ležala, bolela i glava. Sam ona je vidjela i osjetila, nije tela da ulazi, da me povređuje, znala je da je to su teške stvari, da to može samo duhovnik, nije tela da čeprka, ali osjećala, voli me, ona svim srcem ona mene voli, ja to osjećam i ona je mene osjećala taj bol i borila se strašno za mene u svakom momentu. I samo je rekla, Zlato, blago tebi, to sada prezivljaš. Da li ću ja imati snage do kraja života da to doživim, a ne da je Bože da pređem na onaj svet, a da to ne doživim. I ona se to osjetila stvarno dubinu toga što preživlja. I onda sam shvatila jednu stvar, kako sam, tu se u stvari i čovjek provjerava njegova vjera. Ti si ilaziš i sediš na dnu ada, ja nikad nisam razumjela u psaltiru kad kaže i u adu i tamo si prisutan. Kako sad u adu, ja znam da je ušao u adu, Adam je evo izvuko, sad kako to sad on u adu? E kako? A ti sediš na dnu ada i nema ništa, ne postoji, to je odsustvo Boga i u stvari ad. I samo kad uzdahneš i kažeš, Gospode, samo to uhvati ovako. I polako, ali te ne vraća brzo, nego polako, polako da sve, jer kad bi te brzo vratio, ti bi brzo i zaboravio, ali te polako vraća u život. Dosta je to trajalo godine i godine da ja dođem do stanja, da shvatim, kad sam jedan put rekla, više umorna od lekcija, Boži, gdje sam pogrešila, šta, 11 godina ti su manti, vidiš da je to bila sve sujeta, gordost, svaka reč, svaki pogled. Svako delo nije bilo u slavu Božiju. Ti si mislio, e to je ta skrivena gordost. Mm. Ti si mislio da za Gospoda radiš. Mm. A u stvari ti si sve sujeta tvoja i tvoja gordost. I ja, nalazeći kroz ta stanje, to je bilo jako, jako zamorno i teško. Ti si morao da se moliš i onda moram da ispričam još jednu stvar za Vladiku Atanasija Jevtića. Mitropolit mi je blagoslovio tim stanjima da se sretnem sa njim i da malo porazgovaram s njim. Pošto sam našla ja u nekom tamo časopisu da je on slična neka stanja, ali kad je došlo do jednog momenta, on je tu stao, nije više pisao. A ja sam znala da ima nastavak. Ja kažem, mitropolit, mogu li ja malo kod Vladike Atanasije? Kaže, može, imaj blagoslov. Ja dođem tamo, on izađe.
To je bilo ne tako davno.
Da, sve u tim dešavanjima, to skoro, pre jedno 7-8 godina, tako. Mm-hmm. I sad ja sam u toj bogostavljenosti svo vreme. Ja danju nešto kako i funkcionišem, ali noću je to katastrofa. I ja dolazim kod njega i mati Jovana tu nešto, on izašao pa priča o nekim zečićima, kućićima, mačićima, nešto priča, kaže šta ovaj čovjek priča, sve nešto priča, koja smo mi djeca, sad ovdje ja došla po ozbiljnu stvar, šta mi priča, a ja vidim da je on osjetio situaciju, ali daš. I sad ja kažem mati Jovani, gurka mi reci, vladike, te nasvijedam i mitropolit blagoslovlje da mogu malo popričam sa njim. I sad mati njemu kaže, kad smo već se pozdravljali, kaže, vladiko, sestra Zlatima, blagoslovljeno, mitropolita malo da porazgovara s vama. Okay. Ne, imate vi vašog duhovnika, ništa, mitropolitamo, samo mitropolit, ne, ja ništa neću. I sad kreće na vrata. I ja kako on, onako, nama znaš, ne, ja za njim je kajem, vladiko, morate da mi pomognete. I on, mati, ostade vam u joj prostori, još neka devojka je bila s njom. Ja za njim jednim hodnikom i on kaže, bježi sestro od mene, bježi, a sve me gleda u oči, ide unazad i sve me u oči, tačno u zemlji se me gleda. I ja gledam u njega, ja kažem, morate da mi pomognete, ja znam da imate odgovor, morate da mi pomognete. I on kaže, bježi, i sad on će mi pobjegna na jedna vratanca mala ispod neke stepenice. I ja kažem, vladiko, i kažem mu samo jednu rečenicu, a on ulazi na ta vrata i kaže, zgrabi molitvu i šivaj se njome. Ja sad onako... Kad smo sjeli u kola, kaj, pa šta ovo, je me svako drugi mogo da mi kaže, pa šta ovo, pa to nema nikakve veze. Kad su došli teški momenti, najteže onako za dušu, tu je bilo rešenje. Ta me rečenica čupala, šibaj se, starci su se šibali štapovima, fizički su se šibali da bi pobedili neke probleme u sebi, a ovdje molitvom se šibaj.
Kako si se šibala molitvom?
Krvavi znoj, krvave suze i molitva. Gospode, jako ga ne osjećam, ja se molim. Moje osjećanje da ti ne postojiš, da te nema, nije validno. Ja više, kao sveti vladika Nikolaj, što kaže otac Danilo jedan put u sabornoj crkvi, kaže, besedi vladika Nikolaj, ja kaže, pristoj naroda, puna crkva, i kaže vladika Nikolaj, digo ruke i kaže, ja više ne verujem, ponavlja tri puta, narod poče se zgleda, šta je ovo, kako vladika Nikolaj više ne veruje. Kaže, ja znam da Bog postoji.
Da si se tada molila svojim rečima ili Isusova molitva ili si vapila kako si znao?
Isusova molitva dosta i samo reč Gospode, sve u jednoj reči, sve u jednoj reči, celo biće, cela duša, celo srce.
A čekaj, da li misli se na taj način molila premošati vladika te nasi to reka?
Ne.
Si se patila ona?
Ja sam nekako, nisam mogla da se molim. Znači ti kad se moliš, ti želiš da imaš neko osjećanje, pa treba ti se pripremiš za molitvu, pa da osjećaš tu nešto Boga, pa ne znam ovo, pa ne znam ono. Znači, kao prije što si to nešto možda to licemeno radio, ali ne znam nija, svi to mi imamo neko kao pripremno ritualno, daj drž, ne daj da s tim pripremimo nešto. Međutim, dok mi on to nije rekao, ja nisam, i onda sam silila svoje srce, onda sam se borila.
Pa to je ono što kaže, znači, carstvo nebesko se na silu zadavio.
E, to je to.
Ne može lagati.
Ne može. I, znači, borba. I onda jedan put sam, to je svoje denju se dešavao, ležala na krevetu i kažem, Gospode, mnogo sam se umorila. Ne mogu dalje. Ja kažem, molim te, daj mi kroz neku rečenicu mitropolita moga duhovnika, makar začak neki za koji će se uhvatiti. I podignem slušalicu. Nazovem mitropolita, obično kad treba, on se javi, kad ne treba, ne javi se. Okrenem, on se javi. Ja kažem, vladiko, blagoslovite, on kaže, blagoslov Boži, sestro Zlato, kako si? Ja kažem, pa eto, tako, on kaže, uvijek je govorio, bori se, nikad nije, kaže, bori se, ali nemoj da mi se umoriš. A ja sam rekla, Gospodu, umorila sam se. Tu riječ je rekao i samo, op, malo me čupnu, onakve povrate me. I tako sve jedno po jedno, bilo je tu dosta momenata, patrijar Pavle u jednom momentu, to sam ispričala mitropolitu i rekao je da uđe u letopis manastira, da treba da uđe u knjigu, koliko mi je pomogao on u duhu. Jako nisam nešto bila bliska sa njim, onako nekoliko puta smo se u životu sreli, ali to sam ispričala mitropolitu je samo rekao, ako treba u knjigu da uđe koja se piše u patrijarhu, ali obavezno da upišeš u letopis manastira, to što ti se desi. I tako je prolazilo vreme i kad sam jednom na službi u vedenju, ja kažem, Gospode, ja stvarno dalje ne mogu. Toliko sam umorna. I odjednom samo kažem, pa zar nisi svesna da si najveći dar dobila da vidiš svoje grehe, jer je to veće nego vidjeti anđele. I tad je takva radost u srcu nastala da ja svo ovo moje iskustvo i sav ovaj moj pakao, koji samo duhovni zna koji sam ja prošla, i on možda posvjedoči koji je to pakao, ja sam najsretniji čovjek na svijetu. I blagodarim Bogu što mi je dao to sve. I zato ne smijemo da se bojimo. Susretimo se sa sami sobom. Pogledajmo kakvi smo, da smo nikakvi, da smo najgori. Ja sam doživa, idem ulicom Podgorice, čista čulice. Kajem, ja sam gora od njega.
Iskreno,
duboko. Ali mnogo teško što ti to doživiš i vidiš svoje grehe, a opet te gordost napada, ne možeš da se pokaješ. Ili kad vidi koliko je sad grehovo, kako sad da stignem da se iskajem. kako sam sve ovo da stigne. I to godine, godine i godine čišćenja svakog pogleda, svake reči, svakoga dela, sve, sve, onako polako, polako, polako.
Monaško tkanje na čunku života.
Posle vedenja si dobila blagoslov, znači da osnivaš ovde ovaj manastir.
Jeste, tako se desi. Blagoslov u Gorac je Trojručice.
Tu si, znači, već koliko?
Pa skoro 2 godine u oktobru.
Pa tu si na neki način opet neka pustinjakinja, tako? Za sad još uvek nemaš ni jednu sestru. Bila ovde dosta borbe. Sjećam se kad smo se videli da si ruinu našla.
Pa jeste. Jeste, bilo dosta borbe i mogu da kažem isto, borba opet za molitvu, opet čovjek i padne i sad neka druga iskustva, tuge, sad te napadne tuga sa kojim nisi imao iskustva opet. I opet, a sada znaš da ti Gospod daje, sad negdje u dubini duše ako te to napada, opet znaš da je to dobro, pa se boriš onako junački. Ja znam kad sam došla ovdje, mati Mihaila iz Vojvedenja mi poklonila jedno ćebe vojničko, ja sam samo sela neki špored koji puši, ne može ni da ide kroz, a ođak bio zapušen, 15 godina niko nije živeo, to puši, to sve to, kao sušena haringa, veliki post počeo, ja stavila ispred sebe neke banane, neko malo čaja, nešto i sve, 7 dana ja sam bila zavijena u to ćebe i sam kažem, Gospode, daj mi snage da ovdje dostanem, Gospode, daj mi snage da ovdje dostanem, 7 dana je nijedne molitve, samo dok upatila što sam odlazila i samo sam sedla na krevet, još najgore što sam dobila knjige sve za bogosluženje. Ja ustanem da uzmem tako bi ja nešto čitao. Ma kaki da čita kad vidim koliko ima. Ja se još gore razočaram. Ja ne mogu. Pa deću sama da isčitam toliko sve. Onda kažem, a mene bogosluženje u životu dosta držao. Dakle mi sestre ovako i kad vidiš da ti malo padneš sestra, ona onako vidiš kako ona to nas peva, kako čita, kako ima vjeru. Pa te ona malo podigne, pa ova sestra, pa ova sestra. Ovdje sam, gdje ćeš ti čita toliko, onda još gore padnem u čajanje, pa gdje ću bez službe živjeti sad ovdje, tako ću, šta ću.
Ali
mitropolit, onda sam razgovarala s njim u vezi kako ću pravilo da je završavam, on me posavjetuo to, pitala sam kako sad čovjek sam, i onda je on meni rekao kako da se molim i da pokušavam naprijed u toku dana da pročitam kanone svetiteljima, da li to bilo ujutru ili u toku dana i sve to, da se potrudim da njima pročitam kanone, da se molim na brojanicu. I koliko imam snage kad mi neko dođe da mi pomogne, ja sam mnogo sretna kad mi neko dođe, sad imam časoslov na srpskom, pa kogod dođe ovako, a to su ljudi obično koji mi dolazi, te sestre koje dođu, stvarno žedne duše Boga i tako lijepo se mole, tako mi daju snage, daju mi poleta i raduje se kad mi neko dođe, ja ovo sve na crkveno-slovenskom, one malo mora da, znači ne pevam sve, pročitam nešto i tako slavu otpevam i tako troparim.
A glasove znaš se to zato?
Znam, ja sam, mogu da kažem, muzički obrazovana i naučila sam to i na Bogoslovskom institutu kod profesora Predraga Miodraga. I
znači umjela bi da naučiš, znači kad je neko došao?
Da, da, da. Da
podučiš crkveno pojanje?
Da, mogla bi.
Pa eto, ti si tu skoro i pa da, Bog zaista... Ovdje je predivno, eto, ja sam ovdje prvi put, stvarno je divno i kuća, već sad ja ne znam, uopšte ne mogu da prepoznam kako je to moglo bude, jer je sad stvarno...
Pa bit će fotografije koje smo zabeležili, pa sve pa kad letopis uradimo, onda će se
da eto, poznajući tebe kao jednu stvarno iskusnu monahinju koja je prošla dosta toga, kao što ti kažeš, svakako da bi mlade sestre iskušenice imale koristi. Ovdje dođu, eto, da se pomolimo svi Bogu zajedno da jedan novi manastir je to osnovio, ali ovdje, koliko ja znam, u ovom kraju nema nešto od manastira, tako? Ovdje,
ne, pa prvi je manastir, delu... manastir Tresije ovdje na...
Tresije, tako.
Jeste, on je prvi. Mm-hmm. To je muški manastir, Bavedenje je tamo sa ove strane na Topčideru. Imamo u Rajinovac u Grodskoj. Eto, tako,
ali ženski, koliko znam, ovdje nema baš.
Ne, slabo da. Ovo je mjesto baš treba crkva, treba manastir, treba. Dosta su onako ljudi, da kažem, nekako ušli u neku svoju komunistički taj period je bio i sve to i u strahu su nekom, sekte puno rade ovdje, to sam skoro čula ovdje u Ritmi da puno sekti ima i sve to. I tako ja se sad nigdje ne žurim, polako prolazim kroz narod, tako samo da me vide, idem tako na pijac, oni me vide pa se pite, pa neke bake me zaustavljaju pa mi pite ko sam, šta sam, odakle sam, pa ja malo popritam sa njima, nekad izgubim cijeli dan tamo na pijacu sa njima. Ali tako, moraju malo da me upoznaju, šta da kažem.
Znači, sada stvari otvara se jedan, opet, da kažemo, novi list u tom životu monaškom. Jer moramo da kažemo, eto, sad se ipak ovdje ovaj starešina, ali tako, i otvara se nešto novo. Kreće jedan novi manastir.
Da.
Jesi i dalje u kontaktu se, naravno, sa mitropolitom, ti je dalje duhovnik, je tako?
Da, jeste. On je meni duhovnik, ispovjedan si kod vatike Joakima, našeg dobrog, koji mi je ovako uvijek tu, kad god nema mitropolita, uskoči on, i tako.
Otprilike smo došli do kraja, zaista jedna vrlo zanimljiva priča, na neki način malo neobičajena. Ja obično imam tako neka pitanja pa malo vodim ovo, a ovdje se ti vodila i zaista je bilo vrlo inspirativno, tako da kažem. Vrlo često tako pričamo neke stvari ovdje, tako monaštvo i to, ali mislim da je u ovom razgovoru bilo mnogo toga vrednog, ne samo za monahije, nego mnogo više za civile u stvari.
Da.
Za ljude u svetu, jer mnogo ima problema, mnogo ima muke.
Da.
I često bežimo od tih problema, da. A na taj način ih ne možemo rešiti.
Jeste, jeste. A moram da kažem, sad sam se sjetila jednog momenta, kad sam u Bavedenju bila i sad prvi put sam operisana i ležala sam jedno 20 dana. I svako večer je Matija Anastasija kod mene dolazila i po 2-3 sata smo pričali. Sad sam ja njoj doživljala, pričala iz manastira dole, iz Crne Gore, iz Duge, iz Beške, najviše iz Beške, kako mi udarala koza, kako sam ozla čamac, kako ovo, kako ono. Kaže, ja ne mogu da vjerujem, toliko iskustvo, neću. Ja kažem, ti treba pišeš knjige. Ja kažem, ja malo imam dara za pjesma, gdje ti sad i knjige da pišem? Pa doći je vrijeme, ali zlato, napiš to sve što si preživio.
Svakako, svakako, svakako. Ta iskustva su jako potrebna. Mi, ako Bog da, na Radio Svetigori, svakako mislimo da ove naše emisije jednog dana pretočimo i knjigu. Jer ja vrlo često volim da kažem, mimo nas i danas, u ovom trenutku, kakvi smo da smo, ali jedini smo tu.
Da.
Svakako da bismo mogli da budemo bolji na prvom mjestu, ali mi danas u Srpskoj crkvi bolje od ovoga nemamo i ja blagodarim Bogu što se ovo otvorilo, ova emisija dostane nešto iza nas. Eto da,
da.
Naše borbe, naše muke, naše iskušenja i vjerujem da će ljudi u svijetu na prvom mjestu ipak imati koristi od ove naše priče i ja sam uvijek blagodaran Bogu. Ja razumem mnogi monahi i monahinje koji tako osjećaju se da ne mogu da govore. Ja to razumem, ali mnogo više volim da tako da kažem i cenim i drago mi kad neko se odluči da kaže. Jer je to, eto, velika korist. Imao sam prilike već da čujem ljudi šta kažu, jer monaški život je u suštini pokušaj da se živi u stvari izvoran hrišćanski život.
Da.
I to je nama danas potrebno, tako da ja ti zaista zahvaljujem i želim ti svako dobro i nadam se da će ovaj manastir procvjetati i da će dolaziti ljudi i da ćeš ti jednog dana, iako si već sada duhovna starica, vjerujem da ćeš još dublje u tom duhovnom zvanju da budeš i da pomažeš narodu
da.
Iz ovog mučenog Beograda koji je ovdje u blizini, kogod da dođe da nađe mira duši, a pre svega ja to želim tebi vjeru i spasenje i zahvaljujem ti još jednom.
Bogu hvala, a moram još nešto oprostiti.
Samo izvoli, samo izvoli.
Kažem, zašto sam se odlučila na otvorenost? Zato što sam mnogo stradala ja. Kao jedna mlada duša i skoro mi je jedna žena u Bavedenju, kad sam imala sam blagoslov da govorim istorijat manastira, Bavedenje i došli su ljudi, grupa je došla i jedna žena strašno me napala kad sam rekla da su komunisti srušili manastir u Kuveždin, da to nisu ustaše uradile, nego da su, jedan istoričar mi je to rekao kao pouzdani podatak, da su ustaše poharale, a da su komuniste posle toga došli i srušili. Kad smo izašli iz crkve, ona me strašno napala. Kako vi možete sa toliko mržnje da govorite o ljudima koji su u tom periodu mislili da se bore za prave vrednosti i sve to? Ja kažem, oprostite, molim vas, ja nisam kako mržno nisam govorila, moj otac je bio komunista, ja sam prošla Golgotu sa njim, koga sam voljela strašno, ali on je umro kao vjernik 5 minuta pred kraj života. 5 minuta, što sam se molila 5 minuta pred kraj života da se to desi, to se desilo i mi će povijeti sam viko čudo, 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 kad sam mu pričala šta je bilo i kako je bilo. Ja kažem, ali molim vas sada jedno pitanje vama. Lopov ukrade 100 evra ili bilo šta, televizor, upadne u kuću, televizor, ovo on ukrade, mora u zatvor zbog toga. Ko će da plati i ko će uz vatru za ono što ste vi nama ukrali Boga? Djeci, meni, koliko sam postradala da dođem do Boga, a vi ste mi ukrali. Prije su naše djeca od svojih roditelja primjerom Gospodu privodili svoje djeci roditelji. Kud sam ja morala da prođem? Ko će odgovarati za te godine života? Da nam nije ovakvih duhovnika kao što je mitropolit, koji shvata i te komunističke duše, koji je shvatio njihove probleme, koji je shvatio i naše probleme koji tragamo za Bogom i sve to uspio da nekako pomiri, da nekako usmeri i da nas spasi. A da razumije njih i da kroz nas spasava njih. Evo moja majka koja u 3 godine nije razgovarala sa mnom, ona je sad meni najveći savjetnik, najveći saradnik i kad kaže mitropolitu kakve ona meni savjete daje, ja kažem na nivou vaše vladiko. Moja majka koja je prošla gorotu bolesti i ona je mitropolita, nije mogla da čuje za riječ mitropolit, nije mogla da čuje. A sada ga voli, ja mislim, više od sebe. Tako da pozdravljam našeg dragog mitropolita Vlohija, sve slušaoce koji će slušati ovo, tamo mene puno poznaju, i sestre i monahinje, i moram da kažem da sam mnogo vezana za sve njih. Bila je ogromna tuga, svi pojedinačno su prolazili kroz moje srce, kroz moju samoću ovdje. Ali sam savladala tu tugu i shvatila sam da smo, ako smo u molitvi, svi smo zajedno, nek smo na kraju svijeta. I mitropolit kaže, ja sam uvijek tu, tako da znam, i onaj ko se moli za mene, on je uvijek tu pored mene, i ko me voli, on je uvijek pored mene. Ja i sve volim, ja, i oni su svi pored mene, kad se ja molim za njih.
Amen.
Amen.
Sve sa zlato, hvala ti još jednom, Bog. I daće Bog, vidjet ćemo se.
Ako Bog da.
Svijati Bože, svijati pjevki, svijati besmrtni, pomiluj nas, svijati.
Hallelujah.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato svet.